И така, дами и господа, добре дошли, казвам на Манол Пейков. Добър ден, господин Пейков.
Добър ден, добре,
и
замарили.
И нашият общ гост, Рауи Хач,
който...
Хелло, Рауи.
Хелло, хелло.
Виждаш ми се познат?
You look familiar.
I have a feeling that I've been here before.
Имам чувството, че съм бил тук преди.
Тази малка душегубка.
In this little tiny soul suffocating room.
Ти си тук с най-новата ти книга Хлебарка, най-новата за България. Разбира се.
The newest for Bulgaria, of course.
Но първо да кажем нещо много интересно. Ти си първият чужденец, който ще направи златен дубъл в нашето предаване. Само двама българи са били два пъти гости. Това са Шкумбата и Георги Христов. И към двамата бих сложил определението Велик. Значи сега автоматично трябва да прибавим и към твоето име определението Велик. Готов ли си да понесеш този тежък товар?
I'll try not to disappoint you. I'm very honored to be here.
Ще се опитам да не ви разочаровам. Много съм горд, че съм тук. За мен е чест.
It's a great honor. I feel like I just won yet another award.
Имам чувството, че току-що съм спечелил още една велика литературна награда.
А ти знаеш какво е, защото някои от най-големите награди, говорихме и миналия път, и то като кеш в тая криза.
In this crisis, it's important.
Ти знаеш и си ги печелил. Да благодарим на Манол Пейков, майстор на превода и умело водещ международното направление на издателство Жене 45. Майстор Маноле, добре дошъл и на теб в студиото.
Добре заварил.
Готино ли е да общуваш с писатели? Преди месец тук беше Кадер Абдула.
Много, много е смислено и някак ти дава друга вселена на съотнасяне. Както знаете, България е едно мъничко място и много често сме си потопени в нашия собствен сос и забравяме какво се случва извън нашата малка вселена, и това за мен е такъв много добър балансьор, житейски балансьор, срещата с тия хора.
И какво ти беше интересно? Какво го попита ти?
Рави ли сме много добри приятели.
Вие си по мейла или там чрез Фейсбук си поддържате?
Ние по линия на Бабак Салари, който е наш общ приятел, с който много обичаме да се шегуваме, че той е бил на тая вселена преди хлебарките, преди яйцето и преди кокошката, понеже всички го познават в България, всички го познават в Монреал, но той е нашата топла връзка и така, ние сме добри приятели от преди 3 години, когато Роя вече не беше гост. Така че си говорим за какво ли не, за лични неща, за литература, за всичко.
Браво. Рауи Хач ни гостува. Хлебарка, като заговори за вицове. Рауи, как си чувството за хумор?
How is your sense of humor?
Oh, I have a very dry sense of humor.
Има много сухо чувство за хумор.
Тогава да те изпитаме.
Let's examine you.
But I appreciate always a good joke.
Но аз харесвам добрите шили.
Роден си в Ливан.
You're born in Lebanon.
Yes. Където с красотата, с природата, beauty, с морето, сте свикнали с войната.
Is what you're used to and also war.
И знаете какво е война?
You know what war is.
Знаеш какво се говори за Третата световна война?
You know what they say about the Third World War.
Че ще бъде безмилостна, жестока.
It will be a terrible war. It will be
атомна. It will be atomic. Неутронна, там какво беше?
Whatever.
И знаеш ли? И знаеш кой ще оцелее?
And you know who's going to survive.
След кокроч.
Yes.
Хлебарките.
And share. The singer
share.
Имаме и български вариант, но много я обичам и не искам да я споменам.
Variant, but I love her a lot and I don't want to mention it.
Така че давай за новия ти роман.
So let's talk about your new novel.
Okay. Наистина ли Хлебарка ти е главният герой или това е човек, който почва да мисли като
the main character, or is it a man who starts thinking as a cockroach?
Oh, right. I think it's ambiguous here.
Мисля, че и двете неща ги има. Малко спорно е кое от двете.
I think I use cockroach as a metaphor for many things.
Използвам хлебарката като метафора за много неща.
Yeah, I think I was intrigued for what the possibility of what that insect can represent in literature.
Силно ме интригува възможността това животно да представлява различни неща в литературата.
And especially with this idea of eternity for the cockroach.
Особено идеята за вечността чрез хлебарката, тя винаги оцелява.
I think when the glorious third war and quick third war would happen, I can see afterward share eating cockroaches.
Мисля, че когато се случи ужасяващата и бърза Трета световна война, мога да си представя Шер, че ще си храни с хлебарки след.
И пак ще оцелее, да знаеш.
Ще оцелее, няма да лес.
Добре. А между другото, това е нов за България роман, но когато ти беше при мен тук през 2010-та, почти преди две години и половина, три, книгата вече беше излязла. Маноле, защо чак сега или какъв е, да, и какъв е така етапа на разпространение в световен мащаб?
International distribution stage for this novel. Let me first answer why. В интерес на истината, ние купихме двете заглавия заедно. Но...
За да имате дискаунт.
Някои книги...
Пример.
Неговият агент, неговият литературен агент е един от най-добрите и най-претенциозните литературни агенти в света.
Еврей?
И много често, вероятно има еврейска връзка, въпреки че не е. Andrew Wiley се казва. I'm talking about your agent. He's a very, very sharp, but also very demanding. И тогава, понеже бях в началото на издателската си кариера, говоря за международната линия.
Да,
майка ми линията е с много дълга история, българската.
Да.
Те поискаха някаква гаранция и казаха, вземи и двете заглавия. Та наистина дадаха дискаунт. Но някой път книгите имат такава съдба, не знаеш колко време ще им отнеме да се случат. Тази книга и отне повече време. Има книги, които, както първата книга на Рао, и тя се случи за 2 месеца. Преведохме за 2 месеца, стана изневиделица, той дойде. Тази книга пък и отне 3 години, което е по-скоро плюс според мен. Когато имаш дълго време да работиш върху една книга, ти успяваш да изпипаш финните неща, детайлите. Смятам, че превода на Маргарита Дограмаджан е убийствено добър. Това е една много трудна за превод книга, доста по-трудна от първата му според мен. Има елементи, както самата Маргарита казва, на поток на съзнанието, магически реализъм. Просто той има много от изтока, много веяние от политически, поетически, не политически, поетически влияния. Така че той въобще не е западен тип писател с подлогсказуемо допълнение. Има подчинени изречения, подчинени на подчинените и подчинени на подчинените на подчинените. И ако не следваш...
Властен писател.
Властен писател, много динамичен, енергичен писател. Влиза в живота ти и не иска Рауи? Да излезе оттам.
Окей, Рауи, ако това е идеята за хлебарката, и човека хлебарка, от тук ли тръгваш?
That's where you start.
И кога книгата ти се превръща в произведение? Кога?
At what moment does the book become a work of art? I mean, you start from the cockroach and where does it end?
I think the fact that I chose such an ordinary subject, such an ordinary animal, insect, and turned it into a metaphorical thing, it immediately becomes a work of art.
Мисля, че фактът, че започнах с нещо толкова обикновено, едно толкова разпространено насекомо, и го превърнах в метафора, мисля, че автоматично това се превръща в произведение на изкуството.
Да, ма после трябваше да го напълниш с думите, с текстовете, с други случки, или всичко беше ново.
Was everything new?
Well, the transition or the metamorphosis to cockroaches is just to take a part of it. The cockroach comes in poetic passages or comes when my character is in crisis.
Мисля, че това е само елемент от цялата книга. Елемента, идеята за хлебарката, образа на хлебарката се появява само в поетични пасажи или пък когато героят е в изпитва личностна криза.
And this transition to a cockroach is very personal to my own to my character, to the protagonist.
И мисля, че този преход към хлебарка е нещо много лично за моя главен герой.
So along the cockroach thing, there's also stories, there's a real story.
Така че към линията за превръщането в хлебарка има полепнали истински живи истории.
So sometimes the novel shifts from hyper-realist novel to very imaginary novel.
По някой път динамиката в романа се сменя от хиперреализъм към нещо напълно въображаемо.
Супер. Добре. Книгата, която представяме днес, Хлебарка, се учи в много канадски училища. като така, пример за имигрантско съществуване. Какви Рао и какви вени си на пипъл на канадското общество? Обикновените бели, канадци, англо-френско говорящи, има ли конфликт, имигрантските, богати, бедни,
rich and poor, immigrants versus local.
It's a great question.
Това е много хубав въпрос.
Yes, I think there's always the perception in some Canadians that you should be grateful for being an immigrant.
Мисля, че у някои канадци съществува схващането, че трябва да си благодарен, че си имигрант.
But my character was accusatory. He was protesting and he was criticizing the society.
Но моя герой,
which is unusual.
Обратно, той застава в обвинителна поза, той обвинява обществото, и това е много необичайно.
Because there's a lot of in the immigration literature there's some literature of a grateful immigrant who's happy, who had experienced something elsewhere and came here and he was happy and found paradise. That's the expected.
В имигрантската литература, класическия формат, това, което очакват хората, е за имигранта, който е благодарен, доволен, щастлив, някъде другаде му се е случило нещо ужасно, дошъл и тук, приели са го и той се чувства доволен от това.
But my character is even critical of that hosting society, of wealthy democratic society.
Но моя герой е критичен и от това общество, приемник, което е богато, което е демократично, но въпреки това той го критикува свирепо.
Значи за това ходи с шапка, да не те познаят.
That's why you go around with a hat on.
Защото ще те хванат и ще те бият.
Because they'll catch you and they'll beat your ass.
Сега разбрах.
Tell him, I feel safe in the winter because it's so cold, there's nobody in the street.
Много съм... Силно чувство за безопасност имам през зимата, защото е много студено и на улицата няма никой.
И винаги назначава премиерите на книгите през зимата. Добре, какво ще да кажем за книгата и да минаваме към други теми? С какво ще бъде тя интересна за българина? И тук има много хлебарки. И тук има много хора, които не искат да излизат от къщи, не искат да протестират.
Не искат.
Живеят си.
Who just live their life cozily.
I tell them I feel a great affiliation with the Eastern European spirit. There's this absurdity, you know, like the humor. I find it very the humor and I think so far many people from the Eastern Bloc who read it love it. Even more than there's this affiliation to it.
Чувствам много силна връзка с хората от Източна Европа. И тук има това чувство за абсурд. И този абсурден хумор е много ефективен. И много хора от Източна Европа, които са чели книгата, са влюбени в нея в много по-голяма степен, отколкото хората от Запад. Те я разбират много по-добре.
Е, добре, а западняците какво казват?
What about the Westerners? What do they say about the book?
Щатите имали успех?
Is it successful in the US?
It's successful, like I said. It's because it has a critical acclaim in academia, in highbrow intellectual reviews, etc.
В академичния свят има страхотни отзиви, има страхотни рецензии от мастити критици. В този смисъл е успешна. Не в маркетингов смисъл, не като продажби толкова.
So it becomes kind of an anthropological study of the immigrant, but with something I protest sometimes.
Така че това се превръща в едно антропологично проучване на това, що е имигрант. Да, срещу което аз понякога протестирам, между другото.
Може би канадците са толкова лениви вече, че хубаво един чуденец като теб да дойде отстрани и да им покаже истината. Като лекар, ти си един вид лекар, хирург.
They're so slow that it's good for somebody to come from the outside as a surgeon to dissect their society and show them what's really going on inside it.
I think sometimes changes come from the outside. It's inevitable.
По някой път, често бих казал, промяната идва отвън и това е неизбежно.
Okay.